lepšeg vremena.
Sektor. Svi smej.
Sektor. No limits.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio Pet.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Anem. Mreža. Protiv teža. Ravna teža.
This is Radio B92. Serbia call.
The Magnificent, Magnificent!
Radio difuzno preduzeće.
Radio B92.
Na 92,5 MHz.
FM stereo.
Adresa.
Dom omladine, Makedonska 22, 5. sprat.
Telefoni.
Studio.
324-9292.
Redakcija i telefaks.
324-8075.
I marketing.
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
Sednem sa predsjednikom Miloševićem, ja puno od njega naučim.
Ovo što ja radim, smatram da je u interesu. Nismo mi banana republika.
Srbijom neće upravljati tuđa ruka.
Čujte, predsjednik je vrlo pametan čovjek i vrlo fleksibilan čovjek.
Volim ja vas!
Dosta o njemu i previše je dobio pažnje.
A mogu da vam kažem
dnevnik
da su manje više u pravu.
Radija B92.
Dobar dan, slušajte dnevnik Radija B92. Slobodan Milošević i Richard Holbrook završili su prvu rundu razgovora koji će biti nastavljeni tokom popodneva ili večeri. Američki diplomata koji je insistirao na anonimnosti izjavio je da neće biti kompromisa u pogledu međunarodnih mirovnih snaga na Kosovu, te snage će predvoditi NATO i tu daljeg razgovora nema. Ministar inostranih poslova Rusije Igor Ivanov preneće Miloševiću stav Moskve o tome da srpsko odbijanje stranog vojnog prisustva na Kosovu neće dobiti očekivanu podršku, kaže diplomatski izvor Radija B92. Na Kosovu i danas je bilo oružanih sukoba u više područja. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović izjavio je da sporazum o Kosovu nije moguće ostvariti bez međunarodnog prisustva, a potpredsjednik vlade Srbije u zvaničnom pismu čestitao makedonskim kelnerima na, kako je rečeno, junaštvu koje su iskazali prilikom sinoćne tuče sa britanskim vojnicima.
Dnevnik B92.
Deset godina sa vama. Štamparija Kvadra.
Knjiga koju ste dugo čekali. Sudija smrti Miroslava Todorovića. Istina o suđenju i likvidaciji Draže Mihajlovića. Kako je likvidiran i gde je pokopan? Ko je prisustvovao egzekuciji? Zašto su Draža i Dragi Jovanović zakopani u istu raku? Ko je sprečio Tita da se preda Nemcima u Drvaru? Ko je sprečio Dragišu Vasića da likvidira Tita? Zašto su svi akteri u hvatanju i suđenju Draže Mihajloviću doživjeli tragične sudbine? Knjigu možete kupiti u knjižari Beletra, Knez Mihajlova 40, telefon 636-208.
Izlečite proširene vene. Pregledajte svoje srce i krvne sudove na ultrazvučnom kolor Doppler aparatu. Ordinacija dr. Vukajlović. 3236-630.
Dnevnik B92.
Prva runda razgovora predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića i specijalnog američkog izaslanika Richarda Holbrooka, koja je počela danas u podne, završena je oko 15 sati i 30 minuta. Kako Radio B92 saznaje u diplomatskim izvorima, razgovori bi tokom popodneva ili večeri trebalo da budu nastavljeni. Američki izaslanik se u ovim trenucima nalazi u američkoj ambasadi u Beogradu, odakle bi trebalo da ode u Beli dvor na nastavak razgovora sa Slobodanom Miloševićem. Richard Holbrook je pre sastanka sa Miloševićem razgovarao sa izaslanikom Evropske unije unije Wolfgangom Petrićem i ambasadorima zemalja kontakt grupe. Petrić je posle ovog sastanka izjavio da je potvrđeno čvrsto jedinstvo unutar kontakt grupe i da će Holbrook preneti Miloševiću snažnu poruku da prihvati mirovni sporazum o Kosovu.
Američki diplomata koji je insistirao na anonimnosti izjavio pred početak razgovora Milošević Holbrook da neće biti kompromisa u pogledu međunarodnih mirovnih snaga na Kosovu. Te snage će predvoditi NATO i tu daljeg razgovora nema, rekao je taj diplomata, naglašavajući da su međunarodne snage u interesu obe strane. One će osigurati bezbednost kako bi kosovski problem konačno mogao biti rešen, rekao je on, i istakao da srpska i jugoslovenska strana žele da se problem reši kako bi mogli da rešavaju mnogo značajnija pitanja kao što su ekonomija, opšti prosperitet i bezbednost za sve.
Richard Holbrook nema misiju da sa jugoslovenskim predsjednikom pregovara o izmenama mirovnog plana za Kosovo, izjavio je portparol State Departmenta James Rubin. Opširnije u izveštaju Fonetovog dopisnika iz Vašingtona Nenada Safirovića.
U američkom državnom sekretarijatu saopšteno je da će ambasador Richard Holbrook u razgovoru sa jugoslovenskim predsjednikom Slobodanom Miloševićem od njega najenergičnije zahtevati da se srpska strana u potpunosti povinuje odredbama sporazuma iz prošle godine, da se uzdrži od bilo kakvih provokativnih akcija u oči nastavka pregovora u Parizu, kao i da prihvati mirovni plan kontakt grupe za Kosovo. Misija ambasadora Holbrooka nije da bilo šta menja u vezi sa sporazumom prezentiranim u Rambujevu, već da još jednom objasni srpskoj strani zašto mora prihvatiti sporazum, precizirao je portparol State Departmenta James Rubin. Na novinarsko pitanje da li je oslobodilačka vojska Kosova odustala od prihvatanja mirovnog plana, tražeći dodatne ustupke i garancije, Rubin je izbegao konkretan odgovor, naglašavajući da američka administracija očekuje potpis predstavnika kosovskih Albanaca. Senator Dole je telefonom razgovarao sa jednim od predstavnika OVK, Jakupom Krasnićijem, i mi očekujemo da će kosovski Albanci ispoštovati ono što su u ponedjeljak saopštili ambasadoru Kristoferu Hilu, naglasio je Rubin.
Američki izaslanik Richard Holbrook ponudit će jugoslovenskom predsjedniku Slobodanu Miloševiću da ukoliko prihvati nagodbu u Kosovu, Beograd bude suspendovan, iako ne i sasvim ukinut spoljni zid sankcija, ocenili su sinoć evropski diplomatski izvori u Briselu.
Holbrook će Miloševiću predočiti mogućnost povratka Beograda u Ujedinjene nacije, OEBS i druge međunarodne organizacije, kao i ukidanje nekih ekonomskih sankcija, rekli su isti izvori, dodajući kako je Evropska unija sa svoje strane stavila do znanja da bi ukinula zabranu investiranja, zamrzavanje srpske financijske imovine u inostranstvu i omogućila JAT-u da ponovo leti ako bi Beograd pristao na sporazum o Kosovu. Evropska unija bi mogla da stavi u postupak i razmatranje ponovnog davanja trgovinskih olakšica za jugoslovenski izvoz u zemlje 15-orice, ali bi tu morali biti ispunjeni bar delom i neki uslovi demokratizacije, a pre svega promjena izbornog zakona, zakona o štampi i stvaranje nezavisnog sudstva, kažu neimenovani diplomatski izvori u Briselu, a prenosi Beta.
Diplomate međutim kažu kako Holbrook ima jako malo izgleda da slomi Miloševića kada je u pitanju zahtev za razmeštaj trupa NATO na Kosovu i dodaju da će Holbrook također nastojati da mu predoči kakve opasnosti i po njegovu vlast može imati odbijanje da se prihvate ne samo trupe za sprovođenje eventualnog sporazuma, već i mnogi politički delovi sporazuma.
Predsjedavajući organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Knut Volebek razgovarat će večeras u Moskvi sa ruskim premijerom Jevgenijem Primakovim i šefom diplomacije Igorom Ivanovim o kosovskoj krizi. Opširnije o ovom sastanku i balkanskoj turneji ruskog ministra inostranih poslova čućete u izveštaju dopisnika Bete Zorane Bojić.
Susret Ivanova i Volebeka odvija se u čin posjeti Ivanova Albaniji i Jugoslaviji sa albanskim rukovodstvom u četvrtak, a potom sa jugoslovenskim predsjednikom Slobodanom Miloševićem u petak. Ivanov treba, kako je saopšteno u Moskvi, da razmotri puteve izlaska iz krize u oči nastavka pregovora u Francuskoj. Rusija pridaje veliki značaj ulozi u OEBS-u u kosovskoj krizi i po rečima zvaničnika predstavnika Ruskog ministarstva inostranih poslova Vladimira Rahmanjina, Ivanov i Volebek će podrobno razmotriti kosovsku problematiku. Rahmanjin je na konferenciji za novinare rekao da Rusija smatra da je sada principijalno važno da se pregovori o Kosovu nastave upravo 15. marta i da se potpiše politički dokument čiji su okviri utvrđeni u Rambujevu. On je ponovio stav Rusije da taj dokument mora da obezbedi Kosovu široku autonomiju u okviru teritorijalnog integriteta i suvereniteta Jugoslavije, kao i da razmeštanje bilo kojih vojnih snaga na Kosovu može biti ostvareno samo u saglasnosti jugoslovenskih vlasti i odluku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Priroda ruskog angažmana u rešavanju kosovske krize više se svodi na rešavanje partnerskih odnosa sa Sjedinjenim državama nego sa nastojanjima zvanične Moskve da utiče na Slobodana Miloševića, rekao je radiju B92 diplomatski izvor koji je insistirao na anonimnosti. Kremlj je praktično već digao ruke od predsjednika Jugoslavije, kaže ovaj izvor, jer se smatra da je on sa Amerikancima već postigao nekakav prećutni sporazum, što bi se moglo materializovati ako ne danas, a ono tokom pregovora u Parizu. U tom svetlu trebalo trebalo bi gledati i predstojeću posetu ruskog ministra inostranih poslova Igora Ivanova, koji će Miloševiću preneti stav Moskve o tome da srpsko rezolutno odbijanje stranog vojnog prisustva na Kosovu neće dobiti očekivanu podršku. Milošević je toga svestan, što se već može vidjeti u nekim nijansama odnosa sa Kremljom, rekao je diplomatski izvor radija B92.
Ministar inostranih poslova Nemačke Joška Fischer pozvao je kosovske Albance da što je pre moguće potpišu privremeni sporazum o Kosovu. To je jedini put ka miru, rekao je Fischer posle razgovora sa albanskim šefom diplomatije Paskalom Milom. Albanska strana je napravila veliku grešku kada nije potpisala sporazum još u Rambujeu, rekao je Fischer, precizirajući da je to sprečilo kontakt grupu da upotrebi maksimalni pritisak na predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića. S druge strane, Milo je izrazio uverenje da će kosovski Albanci potpisati privremeni sporazum o Kosovu pre nastavka pregovora u Parizu 15. marta.
Makedonija, Grčka, Bugarska i Rumunija potpisat će sredinom ovog meseca zajedničku deklaraciju balkanskih zemalja o Kosovu, saopštili su danas u Skoplju šefovi diplomatija Makedonije i Grčke Aleksandar Dimitrov i Jorgos Papandreou. Prema rečima Dimitrova, dokument koji bi trebalo da bude potpisan 15. ili 16. marta treba da doprinese naporima međunarodne zajednice usmerenim ka mirnom rešavanju kosovske krize, a u skladu sa planom kontakt grupe koji predviđa široku autonomiju Kosova u okviru Savezne Republike Jugoslavije, poštovanje i zaštitu ljudskih prava svih ljudi na Kosovu, kao i međunarodno prisustvo u pokrajini. Kako je najavljeno, šef grčke diplomatije danas posle podne iz Skoplja putuje u Tiranu, a potom će posjetiti Sofiju, Bukurešt i Beograd, gde će se sastati sa predsjednikom Savezne Republike Jugoslavije Slobodanom Miloševićem.
Glavni tužilac Haškog tribunala Luiz Arbour izjavila je da bi vojne snage koje će sprovoditi sporazum o Kosovu, ukoliko bude postignut, trebalo da budu ovlašćene za punu pomoć u ostvarivanju nadležnosti tribunala. Iz Haga slušamo dopisnika Bete Juliju Bogojevu.
Na konferenciji za novinare Arbourova je rekla da bi vojni aneks sporazuma o Kosovu morao biti bolji od Dejtonskog sporazuma utoliko što će izrečito ovlastiti međunarodne snage za pružanje podrške i pomoći u sprovođenju istraga, pristupu mestima eventualnih zločina i svedocima, ispunjavanju naloga sudije u Hagu i zahteva tužilaštva za pomoć i podršku. Sada je prilika da se konkretno izrazi podrška svih faktora međunarodne zajednice u ostvarivanju nadležnosti tribunala, rekla je Luiz Arbour. To, kako je istakla, nije novi zahtev, pošto je uoči početka pregovora srpske i albanske strane u Rambujeu, ko predsedavajućima pismom ukazala na potrebu da vojni aneks sporazuma o Kosovu sadrži odredbe o punom pravu međunarodnih snaga da sprovedu sve što dve strane ne budu ispunjavale. Ne vidim razloga da srpska i albanska strana to ne prihvate, pošto će prema mojim saznanjima opšti sporazum potvrditi njihovu i onako nespornu obavezu pune saradnje sa tribunalom, rekla je glavni tužilac i dodala da ne veruje da bi samo zbog toga vojni aneks mogao biti odbijen. Ona je saopštila da istražitelji Haškog tužilaštva do danas nisu dobili vize za odlazak na Kosovo, uprkos prepisci sa jugoslovenskim ministrom pravde Zoranom Kneževićem. Ne vidim na pomolu skoro povoljno rešenje tog problema, izjavila je Luiz Arbour.
Dnevnik B92.
Prelazimo na vesti sa terena, odakle stižu informacije o incidentima koji su se desili na više područja u pokrajini. Oprečne vesti stižu o broju Albanaca koje je policija zadržala posle jučerašnjih sukoba u Kačaniku.
Portparol kosovske verifikacione misije Beatrice Lakosti izjavila je da su pripadnici MUP-a Srbije posle jučerašnjih ograšaja u regionu Kačanika u policijskoj stanici u selu Ivaja zadržali 35 Albanaca meštana tog područja. Srpski izvori u Prištini tvrde da se u policijskoj stanici danas nalaze 23 Albanca.
Zamjenik portparola kosovske verifikacione misije Walter Edelberger izjavio za radio B92 da je prema njegovim informacijama policija zadržala 6 do 10 ljudi iz Kačanika koji su u pritvoru u Prištini ili u Roševcu.
Sa druge strane, posljednje informacije o Kačaniku su da je danas tamo bilo potpuno mirno. Nije bilo pucnjave, ali se zato pucalo u dve druge oblasti. U oblasti Volata u blizini Lapušnika, gde su verifikatori bili svedoci razmena vatre između pripadnika MUP-a i OVK. Pucnjava je počela oko 8 i koliko mi znamo, jedan policajac je ranjen. Drugi incident je zabeležen u oblasti istočno od Orahovca. Tamo su naši ljudi samo čuli pucnjavu iz streljačkog naoružanja koja je počela oko 10 časova. Takva je trenutna situacija. U ostalim delovima Kosova trenutno je mirno, izjavio je za radio B92 portparol misije OEPS-a Walter Edelberger.
Albanski izvori međutim saopštavaju i o drugim incidentima u više područja Kosova, javlja naš dopisnik Violeto Roši.
Informativni centar Kosova je saopštio da je prethodnih dana u regionu opštine Vučitrn poginuo jedan kosovski Albanac, a dvojica su ranjena, a da su usled sukoba danas ranjena još trojica mladih Albanaca. Po istom izvoru, danas su od podneva srpske snage započele, ocenjuje se granatiranje četiri sela ove opštine podno planine Čičevica i da se jedno od njih, selo Šarc, gotovo celo nalazi u plamenu. Kić je u svojoj informaciji preneo i da su srpske snage tokom jučerašnjeg dana ušle u sedam vučitrnskih sela i da su njeni stanovnici napustili svoje kuće. Albanski izvori su tokom dana saopštavali o sinoćnim sukobima i granatiranjima pet kosovsko-mitrovičkih sela i čak 10 podujevačkih, među kojima i Gornja i Donja Lapoštica, ali za sada ne postoji informacije o eventualnom tragičnom bilancu. Takođe, u svom biltenu je informativni centar Kosova informisao o novim pokretima srpskih snaga kod Uroševca. Srpski izvori se danas nisu oglašavali o eventualnim sukobima ili oružanim incidentima na Kosovu.
Prištinski dnevnik na Srpskom jedinstvo piše da je nedaleko od Orahovca pronađen leš Ganija Hajdarija koji je pre 15 dana otet. Hajdarijevo telo pronađeno je juče u Denjivi nedaleko od mesta otmice. Kako navodi list, Hajdar je ubijen iz vatrenog oružja.
Porodica vojnika Miljana Mitrovića, koga je u četvrtak otela takozvana Oslobodilačka vojska Kosova, razgovarala je danas telefonom sa otetim vojnikom. Miljan je rekao da je dobro, potvrdio agenciji Beta njegov brat Marko i dodao da se porodica otetog vojnika danas sastala sa čelnicima regionalnog centra Kosovske verifikacione misije u Kosovskoj Mitrovici, koji posreduju u pregovorima sa OVK oko oslobađanja Miljana Mitrovića.
Javni tužilac Srbije Dragiša Krasmanović saopštio je da su sudski veštaci utvrdili da pripadnici separatističke oslobodilačke vojske Kosova ubijeni u selu Račak nisu bili masakrirani. Istraga je utvrdila da je policija ubila 40 terorista odgovarajući na napad u kojem je ranjen policajac Goran Vićentijević, navodi se u saopštenju. Krasmanović navodi da je na 37 od ukupno 40 leševa utvrđeno prisustvo nitrata i nitrita, što ukazuje na to da su pucali iz vatrenog oružja. Tužilac takođe navodi da su sve povrede pripadnici takozvane OVK nanete isključivo vatrenim oružijem sa odstojanja. Okružno javno tužilaštvo u Prištini, stoji u saopštenju, nije našlo osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv pripadnika MUP-a Srbije povodom sukoba u Račku, jer je policija odbijala napade terorističke grupe u situaciji kada su im životi bili neposredno ugroženi, pri čemu je postupano u skladu sa zakonom o unutrašnjim poslovima.
Dnevnik B92.
Važno obaveštenje. Poziv za džins mobilizaciju svim odraslim muškarcima od 18 do 88 i ženama od 13 do 70 godina. Regrutujte vašu decu u džins generaciju. Obavezno zaduživanje uniforme, farmerke, košulje, jakne, majice. Za žene, pancir lasteks u svim bojama. Ukoliko to nemate, možete kupiti po najpovoljnijim cenama na zbornim mestima butika Torg. In centar zgrada SKC-a, bazar bioskop Šumadija, Banovo Brdo. Svako odazivanje pozivu se kažnjava slatkišima.
Dijagnostički centar Pulmonal. Rentgen, pulmonološka dijagnostika, kardiološka dijagnostika, ultrazvuk, Doppler, kućne posete. Gospodar Jovanova broj 5. Telefon 182-232 i 639-188. Pulmonal.
Dnevnik B92.
Potpredsednik Savezne vlade Vuk Drašković izjavio je da je Savezna Republika Jugoslavija spremna da prihvati politički sporazum o veoma specifičnoj autonomiji Kosova u granicama Srbije i sa dva paralelna sistema u okviru pokrajine, saopštio Savezni sekretarijat za informisanje. U intervjuima svetskom servisu BBC i kanadskoj televiziji CBC, Drašković je rekao, međunarodni posrednici govore da su Srbi nacionalne zajednice, čiji su predstavnici bili u našoj državnoj delegaciji u Rambujeu, apsolutno uklopljeni u pravni državni sistem Srbije i da su zaštićeni od albanske organizacije i albanskih zakona. Hoćemo sporazum u kojem će to sve jasno i da piše, zaključuje potpredsjednik Savezne vlade.
U Beogradskom centru Sava danas je održan skup Komiteta univerzitetske levice, čija su gesla integracija da, okupacija ne, i sila može kako hoće, ali ne može dokle hoće. Okupljenima u punoj sali centra Sava najpre se obratio potpredsjednik vlade Srbije i predsjednik univerzitetske levice Milovan Bojić, koji je rekao da je u krajnjoj opasnosti dozvoljeno upotrebiti krajnje sredstva. Nakon Bojića zagovornici Ukrajincom su nastavili da se ređuju studenti govoreći na stranim jezicima, jezicima kako su to prethodno najavili državni mediji zemalja članica kontakt grupe. Skup je zatvorila predsjednica direkcije Jula Mirjana Marković, koja je istakla da je našoj zemlji bilo ovako teško samo pred drugi svetski rat.
Srbi neće sebi dopustiti da završe kao Indijanci pre dva veka. Niti će od sebe napraviti evropske Kurde, niti će bez velike bitke prihvatiti ulogu novih Jevreja. Kad kažem bitka, imam u vidu sve oblike otpora. Mudre, dostojanstvene, ubedljive, velike, poučne, zarazne, savremene, tradicionalne, momentalne, dugotrajne, razumne i nerazumne. Mi smo stari i mali narod. Dug istorijski život nam je omogućio da izvučemo pouke iz sopstvenog života i života drugih. A broj stanovnika nas je naučio da mali narodi moraju da budu pametni, da budu glupi i sebi mogu dopustiti samo veliki. Nadam se da ćemo kombinujući te dve prednosti, iskustvo i pamet, uspeti da izbegnemo sudbinu Indijanaca, Crnaca, Kurda i Jevreja, ali i nekih razvijenih evropskih naroda koji se prave da ne vide da se umjesto globalizacije odvija kolonizacija.
Mirjana Marković je svoj govor završila rečima španskog pesnika Una Muna, citiram: "Vi možete pobediti, ali ne možete ubediti." Dodajmo da je ovaj skup, za koji novinari nisu dobili poziv niti obaveštenje, direktno prenosila televizija Pink.
Srpska radikalna stranka ocenila je u današnjem saopštenju da sve intenzivnija medijska hajka i politički ultimatumi čelnika američke administracije NATO-a imaju za cilj da se Srbija i srpski narod optuže za opstrukciju nastavka dijaloga o Kosovu. Radikali ističu da nikada neće pristati da naš mir i spokojstvo obezbeđuju NATO bombarderi, već isključivo državni organi naše zemlje.
Predsjednik DS-a Zoran Đinđić izjavio je na tribini u Batočini da bi sukob Jugoslavije sa NATO bio samoubistvo, ocenjujući da to ne sme da bude strategija rješavanja kosovske krize. Đinđić je izrazio nadu da će diplomacija doprineti smirivanju tenzije i otklanjanju neposredne ratne opasnosti.
Crnogorski predsjednik Milo Đukanović izjavio je na današnjoj konferenciji za novinare u Podgorici da odbijanje vlasti u Srbiji da prihvati prisustvo međunarodnih vojnih snaga na Kosovu predstavlja još jednu političku igru jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića. Đukanović je istakao da sporazum o Kosovu, odnosno mir u toj pokrajini, nije moguće ostvariti bez međunarodnog prisustva. Verujem da će po već uobičajenoj formuli Milošević zatezati uže u nadi da će doći do neke političke trgovine i da će na kraju načiniti ustupke, ocijenio Đukanović i naglasio.
Kosovski problem se politizira i zateže do ratne atmosfere. Iako su svi ključni faktori današnjeg svjetskog poretka saopštili da teritorijalni integritet Srbije i Jugoslavije neće biti ugrožen, autoritarni režim vrši novu nacionalnu homogenizaciju sa popličima "Ne damo Kosovo". Kao da su se odskoro sjetili da je Kosovo u njihovoj i našoj državi. A Kosovo je u prethodnoj deceniji formalno bilo dio Srbije i Jugoslavije. No tada im je odgovaralo da se na Kosovu bojkotuju izbori i ukupan politički život naše zajednice, jer se tako lakše i sprividno politički pasivno Kosovo obezbeđivalo 20 poslaničkih mandata kojim je režim u Srbiji održavao svoju nekontrolisanu vlast. Jasno je, Kosovo se može sačuvati jedino političkim rješenjima koja će biti rezultat pregovora. Razumom, dakle, i mudrošću, strateškim promišljanjem, a ne ispraznom retorikom, epskom poezijom i manipulacijom obeznađenim narodom. Rat protiv cijelog svijeta ne samo će dovesti do gubitka Kosova, već moguće i do nestanka Jugoslavije.
Socijalistička narodna partija podnela je Skupštini Crne Gore predlog deklaracije o očuvanju ustavno-pravnog poretka Republike, o zaštiti slobode i prava naroda u slučaju agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, saopštio je na današnjoj konferenciji za novinare potpredsjednik SNP-a Predrag Bulatović. Opširnije o stavovima ove stranke u izveštaju novinara Podgoričkog radija Antena M Nebojša Skenderija.
Tom deklaracijom se predlaže da Skupština Crne Gore konstatuje da je odlukom vlade Crne Gore o zabrani upotrebe teritorije ove republike u slučaju napada NATO snaga narušen ustavnopravni poredak Crne Gore i Jugoslavije i da Skupština stavi van snage svoju rezoluciju od 17. jula prošle godine, a time i pomenutu odluku crnogorske vlade. U obrazloženju deklaracije se ističe da je skupštinska rezolucija imala štetne posljedice jer, kako je rečeno, ohrabruje albanske separatiste, raspaljuje političke strasti i produbljuje podjele, pa se ocjenjuje da bi prihvatanjem novo predložene deklaracije Crna Gora uskladila državnu politiku sa ustavnom pozicijom, što bi doprinijelo stabilizovanju političkih prilika u Crnoj Gori. SNP je također takođe predložila Skupštini Crne Gore i tekst novog zakona o izboru poslanika za Vijeće Republika Savezne Skupštine, kojim se predviđa proporcionalan izbor poslanika, kao što je to bilo 23. decembra prošle godine, kada je Skupština usvojila novi zakon koji, kako ističu SNP, nije saglasan sa Saveznim ustavom.
Dnevnik B92.
Odluci Evropske unije o zabrani letenja jata na aerodrome zemalja njenih članica od 12. marta pridružuje se i Grčka, saopštio je informativni centar jata. Odluka grčkih vlasti počeće da se primenjuje od 11. marta u 24 sata, što znači da će jat redovno obaviti današnji let za Atinu i sutrašnji let za Solun, navodi se u saopštenju jata.
Ministar za turizam u Vladi Republike Srbije Slobodan Čerović izjavio je na današnjoj konferenciji za novinare da je to ministarstvo odlučilo da izvrši korekcije koje se tiču režima viza i taksi. O kakvim promenama je reč, ministar Čerović kaže.
Oslobađanje od takse za tranzit u vizu odnosi se na organizovane grupe stranih turista koje prolaze kroz našu zemlju i besplatne tranzitne vize za organizovane grupe turista izdavaće se samo na graničnim prelazima Horgoš, Kelebija, Subotica, Patrovci, Preševo, General Janković, Gradina, Dimitrovgrad, Bezdan.
Na pitanje našeg novinara da prokomentariše odluku crnogorske vlade da ukine vize za strane turiste i oceni kako bi to moglo da se odrazi na turizam u Srbiji, ministar Čerović je odgovorio ovako.
To pitajte njih kako oni komentarišu, zašto mene pitate? Ja sam ministar turizma Srbije. Pa ja vam kažem, to pitajte njih i saveznu vladu. Ja sam ministar turizma Vlade Narodnog jedinstva Republike Srbije. Da tako? Ovo je promocija ili konferencija za štampu ministarstva turizma. Nije ni politička, nije ni savezne vlade. Prema tome to uputite onima koji su nadležni za to.
Granski sindikat prosvetnih radnika Nezavisnost pozvao je sve zaposlene u osnovnim i srednjim školama da odmah skrate časove na 30 minuta po isteku 10 dana od prijave štrajka. Sindikat je ocenio da zaposleni u osnovnim i srednjim školama koji još nisu primili januarsku platu moraju konačno sebi da dokažu da ne žele da budu sluge na radnom mestu, već da časno obrazuju i vaspitaju.
Dnevnik B92.
17:25, dnevnik radija B92, informacije iz Republike Srpske. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Živko Radišić, koji je na svoju funkciju stavio moratorijum zbog odluke o Brčkom, sastao se danas u Banja Luci sa zamjenikom visokog predstavnika međunarodne zajednice Žakom Klajnom. Izveštava Zoran Žuža.
Prema Radišićevim rečima, tokom razgovora postignuta je visoka saglasnost da se odlukom o Brčkom ugrožava dalje implementacija Dejtonskog sporazuma i čitav prostor dovodi u kriznu situaciju. Radišić, koji je inicirao sastanak sa Klajnom kako bi se organizovao dolazak arbitra Roberta Ovena u Republiku Srpsku i pregovori o njegovoj odluci o Brčkom, u svom obraćanju novinarima između ostalog je naglasio.
Mislim da smo postigli zaista značajan stepen saglasnosti o karakteru i posljedicama ove odluke i daj mi to za nadu da ćemo dodatnim aktivnostima sa međunarodnom zajednicom izaći iz ove krize.
Žak Klajn ocenio je da odluka o Brčkom nije, kako je rekao, antisrpska, niti Republiku Srpsku deli na dva dela. Ključni su aneksi te odluke koji traže komentare. Predsjednik Radišić će ih napraviti i poslati onima koji će o tim aneksima pregovarati, dodao je Klajn. Westendorfov zamjenik optužio je, kako je rekao, bivšeg predsjednika Republike Srpske Nikolu Poplošena da je doprineo donošenju odluke o Brčkom kao distriktu. Da je bivši predsjednik bio malo više konstruktivan i da nije paralizovao zakonodavni proces, možda bi se stvari drugačije događale, rekao je Klajn, naglašavajući kako je Westendorfova odluka o smjeni Poplošena konačna. Upitan da prokomentariše ovu Klajnovu izjavu, Radišić je rekao da u Republici Srpskoj postoji samo jedan legitimni predsjednik i da će on poštovati deklaraciju Skupštine kojom se ne prihvata Poplaženova smena.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice za BiH Carlos Westendorp izjavio je danas da je spreman da ponudi svoje usluge kako bi pomogao vlastima Republike Srpske da se arbitražna odluka za Brčko sprovede na odgovarajući način u interesu srpskog entiteta. Sama odluka sadrži dosta potencijala koji mogu biti prilagođeni interesima i jedne i druge strane, rekao je Westendorp u zajedničkom intervjuu banjalučkom nedjeljniku Nezavisne novine i Sarajevskoj Slobodnoj Bosni. Prema njegovim rečima, to se naročito odnosi na anekse koji se tiču načina upravljanja distriktom.
Generalni sekretar NATO Javier Solana ponovio je svoju punu podršku odluci visokog predstavnika Carlosa Vestinora pa da smeni predsednika Nikolu Poplašena, kao i o arbitražnoj odluci o Brčkom. Generalni sekretar ponovio je da će SFOR nastaviti da obezbeđuje sigurno okruženje oblasti Brčkog i čitavoj Bosni i Hercegovini, kao i da podržava sprovođenje mirovnih sporazuma i odluka Saveta za primjenu mira i visokog predstavnika.
Američki zaslanik za Balkan Robert Gelbard izjavio je u Sarajevu da bi međunarodna zajednica volela da nastavi saradnju sa Miloradom Dodikom kao premijerom. U izjavi agenciji Reuters Gelbard je naglasio da je visoki predstavnik Carlos Westendorf smenjivanjem predsjednika Republike Srpske Nikole Poplašena učinio potpuno ispravnu stvar i dodao da je Poplašen konstantno kršio Dejtonski sporazum.
Dnevnik B92.
Iz Republike Srpske u Skopje. Da dolazak NATO trupa u Makedoniju ne protiče bez problema, govori jučerašnja vest o tuči koja se dogodila u kafani Dva Jelena u Skopju. Njeni akteri bili su petorica makedonskih konobara i 22 britanska komandosa pripadnika elitnih jedinica SAS. Navodno sve je počelo u ponedeljak pred ponoć kada su alkoholisani britanski oficiri počeli da provociraju i maltretiraju goste poznate skopske kafane. Nakon što se lokal ispraznio, britanski pripadnici snaga za brze intervencije NATO počeli su da razbijaju inventar lokala i, citiram, okrenuli pesnicama i opasačima na petoricu konobara. Makedonski konobari se nisu uplašili, tako da novinske agencije javljaju da su u tuči koja je usledila britanski specijalci izvukli deblji kraj, te da ih je mnogo većih batina spasla makedonska policija. Kako javlja naš dopisnik iz Skoplja, Siniša Stanković, masovna tuča u kafani Dva Jelena izazvala je burne reakcije javnosti u glavnom gradu Makedonije.
Poslednji slučaj kada je 20-ak prilično alkoholiziranih britanskih komandosa doživelo žestoke batine od četvorice ili petorice kelnera jednog ugostiteljskog objekta u Skoplju, pokazuje da će varnica biti, a kako će se to dalje usklađivati po pitanju odnosa između stanovnika Skoplja i sve brojnijih oficira i vojnika NATO-a, to ćemo tek videti. Jedino nas teši da valjda neće ovakva razmjena mišljenja češće završavati po skopskim bolnicama.
Dnevnik B92.
Potpredsjednik vlade Srbije Vojislav Šešelj čestitao je danas na junaštvu vlasniku i osoblju restorana u Skoplju koji su pretukli 22 britanska komandosa, saopšteno je iz kabineta potpredsjednika vlade. Cela Srbija je oduševljena lekcijom koju ste očitali engleskim okupatorima. Tvoj junački postupak prava je zaloga srpsko-makedonskog prijateljstva, navodi su pismu Šešelja vlasniku skopskog restorana Dva Jelena, Saši Kajinovskom Pankiju, kome se potpredsjednik vlade Srbije obraća sa dragi brate Panki.
Dnevnik B92.
Budimpešta sredom 5 dana, Prag 7 dana, Argus Tours, telefon 54-63.
Autoškola Jader, Cvinićeva 1, telefon 768-255, lokal 158, Autoškola Jader.
Yellow Pages, 24 sata dnevno, 365 dana godišnje, na usluzi. Yellow Pages, telefon 011-318-0444.
Phantom. Autoalarm nove generacije.
Svetlost koja leči.
Bioptrum.
Dnevnik B92.
Pred sam kraj dnevnika, dve informacije iz kulture uslovno. Knjiga Fašizam koji nadire francuskog istoričara Žaka Žilijaru u izdanju radija B92 bit će predstavljena sutra u Medija centru, ali autor neće prisustvovati promociji jer su jugoslovenske vlasti u Parizu odbile da mu izdaju vizu. Tim povodom je radio B92 izdao saopštenje u kome se kaže: izgleda da se na ovaj način jugoslovenska diplomatska predstavništva u svetu sve više pretvaraju u svoje vrsne policijske ispostave. Pridobijanje prijatelja ove zemlje i naroda očigledno je postao zadatak nezavisnih medija i nevladinih organizacija, a ne ove države, kaže se u saopštenju radija B92 i podsjeća da je prošle godine na sličan način sprečen dolazak sociologa Ulriha Bielefelda, autora knjige Stranci, prijatelji ili neprijatelji. Intelektualci koji pišu o opasnostima savremenog fašizma danas su u ovoj zemlji nepoželjni gosti, a antifašizam definitivno nije u modi, navodi se dalje u saopštenju i dodaje da izdavač neće odustati od komunikacije sa prijateljima i uglednim ljudima iz celog sveta, a da će radio B92 pronaći način da Žak Žilijar i pored neizdavanja vize bude prisutan u ovoj sredini.
Trener mlade fudbalske reprezentacije Jugoslavije Milovan Đorić najavio je za 18. mart objavljivanje šireg spiska reprezentativaca za kvalifikacionu utakmicu protiv Hrvatske, koja se 26. marta igra na stadionu OFK Beograd. Izrazivši zadovoljstvo igrom svojih izabranika na jučerašnjoj proveri protiv Vršnjaka i Slovačke, na kojoj su plavi pobedili sa 1-0, Đorić istakao da je ostalo još samo da se reši pitanje golmana i da se fudbaleru Majorke Veljku Paunoviću pronađe mesto u timu. Na novinarsko pitanje da li u stručnom štabu planiraju angažovanje psihologa za mlade fudbalere pred duel sa Hrvatima, Milovan Đorić je rekao da o tome ne razmišljaju. Ovi mladići su imali 10 godina kada je počeo rat u bivšoj Jugoslaviji i mi razmišljamo samo na fudbalski način. Nećemo valjda da im puštamo ratne filmove, izjavio je na konferenciji za novinare trener mlade jugoslovenske reprezentacije.
Dnevnik B92.
Bilo je ovo sve u današnjem dnevniku radija B92. Za tonsku montažu pobrinuo se Nenad Branković, tonska realizacija Vladimir Janković. Dnevnik su uredili i vodili Boris Husović i Sanda Savić.
Kad sednem sa predsjednikom Miloševićem, ja puno od njega naučim.
Ovo što ja radim, smatram da je u interesu. Nismo mi banana republika.
Srbijom neće upravljati tuđa ruka.
Čujte, predsjednik je vrlo pametan čovjek i vrlo fleksibilan čovjek.
Volim ja vas!
Dosta o njemu i previše je dobio pažnje.
A mogu da vam kažem
dnevnik
da su manje više u pravu.
Radija B92. Radio difuzno preduzeće.
Radio B92
na 92,5 MHz.
FM stereo.
Adresa:
Dom omladine, Makedonska 22, 5. sprat.
Telefoni:
Studio
324-9292.
Redakcija i telefaks:
324-8075.
I marketing:
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio Pet.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir. Anef. Mreža. Ravnoteža. Ravnoteža.
Take her home. Love you.
you wanna take her home. She walks like she don't care. You wanna take her everywhere. Ooh, it makes you wanna cry. She's like a millionaire, walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die.
Škola Sirena, Sava Centar, telefon 605-436. Salon M, kozmetički tretmani, trajna epilacija, trajna šminka, Rimska 6, telefon 489-9409.
Say goodbye.